Takk for invitasjonen. Det ganske nøyaktig et år siden jeg var her sist. Jeg regner ikke med at du husker hva jeg talte om da, men jeg husker det, for at jeg må liksom gå gjennom og passe på at ikke jeg preker om jeg noe jeg har preket her før. Så i fjor da snakket vi om Paulus og Silas i fengsel, og hvordan de i stedet for å forberede argumentasjon for å bli sleppt fri, begynte å synge lovsanger og be, og hva det resulterte i. I dag har jeg lyst til å gå ut ifra en tekst som jeg regner med de aller fleste har hørt mange ganger. Det vi kaller for misjonsbefalingen i Matteus 28. Skal vi se om vi får med vår teknikken. Mens de jobber med det, så kan jeg lese. Matteus 28, vers 18-20. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Kjære Jesus, takk for dagen i dag. Takk for muligheten til å komme sammen i kirken og samles om deg. Takk for friheten vi har. Og takk for at vi kan bruke litt tid sammen for å fokusere på deg. Takker jeg deg, Herre, for alle de som har vært med å forberede gudstjenesten. Alle de som har kommet i dag, ber om at du skal tale til oss i Jesu navn. Amen. Jesus har all makt. Livets skaper har all makt. Det hender at vi glemmer. Det hender at vi lar livet passere uten å tenke på at det er Jesus som har all makt. Han har all makt til å frelse, all makt til å tilgi, all makt til å gi et nytt liv. Og når Bibelen sier han har all makt, så betyr ikke det at han har 25% makt, eller at han har 92-93% makt. Det betyr at makten er lagt på Jesus skuldre. Og så vet vi det at mennesker som har 100% makt, de må vi være litt forsiktige med. Vi må i hvert fall avvente litt rann. Men Jesus, han representerer en god makt. Og vi leser i 1. Timoteus 2,4 at han, altså Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Ingen bedre kunne hatt all makt. Så sier teksten noe om oss også da. Den sier dermed, når Jesus har all makt, så sier han på samme tid at vi har begrenset makt. Og historien vår, den viser jo hvor galt det går når mennesker setter seg i Guds posisjon. Gudløse mennesker som tar seg til rette og hersker over andre. Skaperverk og menneskeverd ødelegges for egen vinning. Og så leser vi tidligere i teksten vi leste fra i Matteus 28. Der leser vi at etter at Jesus hadde stått opp, så kom overprestene og de eldste for å se den tomme graven. Og de ble litt stresset, for de hadde mistet regien. Og de ville jo gjerne styre historien, som vi mennesker ofte ønsker. Og så står det, så skriver Matteus, at overpresten og de eldste ga penger til soldatene, slik at disse skulle fortelle en annen historie. Korrupsjon og løgn, det finner man overalt. Dessverre også i mange kirker og menigheter, i historien, men også i vår tid. Men ikke hos Gud. Og Peter, han skriver i sitt første brev, så skriver han: «De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste, og et vitne om Kristi lidelser, og har del i herligheten som skal åpenbares. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinningsskyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner. Dere unge skal underordne dere de eldste, og alle skal være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Jeg skal gå litt tilbake, for jeg har tatt med et bilde som henger på kontoret til det kristne rådet i provinsen Shanxi i Kina. Den provinsen hvor vi i år 1900 sendte ut våre første misjonærer til Kina. Hvis noen skulle være i tvil, Jesus har all makt. Og på bildet her så ser vi tydelig hvor bildet befinner seg og omhandler. All makt over det kinesiske folk. Fantastisk vitnesbyrd. Vi har fått et oppdrag. I misjonsbefalingen så sier Jesus «gå». I den gamle oversettelsen stod det «gå ut». Eller kanskje ikke den gamle oversettelsen, men den forrige oversettelsen. «Gå ut». Det handler om bevegelse. Det handler om å ta det første skrittet ut fra vår komfort og fra vår usikkerhet og fra våre spørsmål om det de skal snakke om på søndagsskolen i dag. Er jeg god nok? Oppdraget har vi fått. Det er å forkynne til tro og forkynnelse og til omvendelse. Troen kommer av forkynnelsen. Og for de som ikke tror, så venter de kanskje på at du eller jeg på en eller annen måte skal forkynne evangeliet. Og det er så mange ulike måter å forkynne evangeliet på. Man trenger ikke stå på en talerstol. Men livet vi lever, det sier mye mer enn våre ord. Og så sier Jesus også at ikke bare forkynne. Vi skal ikke bare holde vanlige gudstjenester eller teltmøter eller kampanjer. Men han snakker om å lære og vise mennesker hva som er Guds gode vilje med livene våre. Lede mennesker til å leve disippellivet med Jesus. Hvis du tenker litt tilbake på din egen vandring som kristen, så dukker det kanskje opp ansikter på andre mennesker som har betydd noe for deg. Mennesker som satte av tid til deg, og som gjorde at du hadde lyst til å lære mer om hvem er Jesus. Hva betyr han for meg? Og hva ønsker han? I Misjonskirken Norge så har vi de siste årene jobbet med å finne ut hva skal være vår strategiplan de neste årene Og kanskje har dere hørt det mange ganger nå, at den strategiplanen som vi jobber etter fram mot 2030, den heter tro, sende og plante. Vi vil lede mennesker til tro på Jesus. Vi vil sende ut flere arbeidere i tjeneste. Og vi vil plante nye menigheter. Og vår bønn det at mennesker skal bli frelst og leve et liv med Jesus i sentrum. Vår bønn det å dele evangeliet med nye og flere mennesker. Og vår bønn det å bygge flere kristne fellesskap som preger lokalsamfunnet med evangeliet. Og så har vi fått et løfte da. Det ikke sånn at Gud gir oss et oppdrag, og så sier han lykke til, og så ha det godt. Han forsvinner ikke. Han vil alltid være med, og han har lovet å være med oss helt til jordens siste dag. Gud, han holder det han lover. Og her sitter vi med masse ulike troshistorier og erfaringer med Gud. Jeg tror veldig mange av oss kan si at Gud, han holder det han lover. Når Gud har gitt et løfte, så har han fulgt opp. Han ikke en hvilken som helst selger som lever av å selge produktet sitt. Han ikke en posisjon hvor han ute etter provisjon. Men når han gir et løfte, så holder han det. Og det er sånn han ønsker at den kristne menigheten skal være. At vi er mennesker som holder ord. At vi står for det vi sier. Og når han har gitt et løfte, så går han også lenger. Han sier ikke bare at han vil stå i nærheten av oss, men han lover også at han vil gi det vi trenger for å fullføre den oppgaven han har kalt oss til. Og i lys av det, så har vi jo allerede et svar på den utfordringen mange mennesker strever med. Jeg ikke god nok. Send noen andre. Bibelen har flere eksempler på det. Mennesker som Gud kalte, men som selv kikket på sine egne skrøpeligheter, og sa det at, nei Gud, finn noen andre. Finn noen andre. Og så er det veldig spennende da, at vi har satt oss noen tøffe mål om å sende, flere mennesker ut i tjeneste. Jeg står her som misjonsleder, men jeg også opptatt av at vi skal sende ut mennesker i tjeneste i Norge. Jeg vokste opp i Hjelpen misjonskirke og opplevde stor takhøyde. Jeg husker første offisielle oppgaven jeg hadde i menigheten, da satt jeg og klistret fisker i fiskegarn i søndagsskolekortet. 12 år. Det var ikke store oppgaven, det var ikke noe jeg behøvde å forberede meg til. Men det var allikevel en tillit fra noen som hadde lyst til å legge på oss unge flere oppgaver. Og jeg tror mange mennesker i dag, de lengter etter å bli utfordret på noe konkret. Noen trenger kanskje en utfordring for å komme opp av stolen. Men hvordan kan vi være med som menighetsfellesskap? Hvordan kan vi være med å istandsette nye mennesker til tjeneste? Det trenger ikke være jorda rundt. Noen ganger så holder det å ta med barna i utdeling av nattvær. Nydelig stund. Et par unge gutter der borte som hadde lyst til å bli velsignet. Fantastisk. Da må vi være der. Da må vi lytte. Som kanskje flere her, så har vi fremdeles en tenåring i hus. Og det er sånn med tenåringer at det kan gå dager uten at de deler noe som helst. Men plutselig når du minst venter det, så kan det være tid for deløyeblikk. Og da er det viktig at man som forelder kaster det man har i hendene og følger med. Jeg tror det er sånn i Guds menighet også at Det er ikke bestandig vi trenger å forberede nye ting. Men Gud, han ber oss være årvåkne og følge med. Lytte. Kanskje, når du minst venter det, så åpner det seg en mulighet. Noen som ønsker å snakke. I 2024 så har vi allerede bestemt oss for å sende ut en ny misjonær til Colombia. Hun reiser i august, men hun er allerede på plass i Colombia, for hun har de siste to årene vært volontør. Så er vi glade for at Angie nå reiser ut i en lengre tjeneste. Før jul så hadde dere besøk ut av to unge familier fra Lindesnes, Spangereid. Jeg tror begge familiene var her. Ja. De sender vi ut i august til Romania. Utrolig stolte av det. Tenk så flott mennesker i fremdeles i starten av livet som velger å ta Guds ord på alvor og si at det må finnes noe mer enn å hele tiden leite etter en høyere lønn, et bedre hus, en nyere bil. Hva ønsker du med mitt liv, Jesus? Her ser dere et fint bilde. Det er tatt tidlig på 1900-tallet. Her ser dere Christian Vatsås og John Christensen. De første misjonærene som ble sendt til Kina. Det var ikke de første misjonærene fra misjonskirken i Norge. For det var en dame som reiste fra Oslo til Sør-Afrika allerede i 1889. Men da med en annen misjonsorganisasjon. 10 år etterpå, på årskonferansen i Skien i 1899, så bestemte daværende generalforsamling at vi overtar ansvaret for den frie østafrikanske misjonen og fortsetter å ha lederansvar for misjonsarbeidet i Sør-Afrika. Men de var ikke helt fornøyd med det, for samtidig så sa vi det at «Og vi vil sende misjonærer til Kina». Det var to ganske hårete avgjørelser på en generalforsamling. Vi leser i historien at det hadde vært mye planlegging, mye snakking. Det var ikke alle som torde å gå for den planen, men så var det noen som tok sjansen. Christian Vatsås til venstre her, han var 22 år da han reiste. John Christensen, som senere ble rektor på Ansgar-skolen, og som det fremdeles henger bilder av i en av menighetene våre i Kina, sammen med Annie Skau. Han var 27 år. Sammen så reiste de til en provins som heter Shanxi, som ligger ganske midt inne i Kina. Hvis dere kjenner begrepet Silkeveien, og Silkeveien går gjennom provinsen Shanxi, og der sendte vi misjonærer helt ifra 1900, til 1951, da blant annet Annie Skau var blant de siste som reiste ut. I 51 år så var Kina vårt største misjonsland. Det var kanskje ikke det helt i starten, for da var det fremdeles Sør-Afrika. Og i slutten av perioden så hadde vi allerede etablert arbeid i Kongo. Men det her er over 100 år siden Misjonsforbundet den gangen tok store, tøffe avgjørelser og sendte mennesker ut i tjeneste. Gunvor Limi fra Skien, hun reiste ut i 1919. Da var hun del ut av en utsending på 7 misjonærer til Kina. Annie Skau Berntsen, hun reiste ut i 1938. Og for mange så er hun det store navnet i Kina. Men jeg tenker på at da hun reiste ut, så hadde vi hatt misjonærer i landet i allerede 38 år. Så det var mange som hadde betalt en høy pris, og noen av de første de døde tidlig ute på feltet av sykdom, kom ikke tilbake. Men la de her stå som et eksempel da, på de aller første som ble sendt ut i vår sammenheng. vet ikke om noen klarer å kjenne igjen et gammelt, gammelt bilde ut av Borghild Frogner. Hun var 25 år gammel i 1930. Da ble jeg godkjent og ordinert til tjeneste og sendt til Sør-Afrika. Så leser vi historien at den første tiden i Sør-Afrika så fikk jeg ikke gjort noe særlig annet enn å pleie syke. De aller fleste i misjonærflokken der ute var syke, pluss masse afrikanere. Men hun ble trofast og bodde i landet i mer enn 6 år, før hun ble med på flyttingen over til Kongo. Og i Kongo så tjenestegjorde hun i 31 år. En av våre store misjonærer, med lang fartstid. Hun var utdannet lærer, ved siden av at hun hadde gått på gamle misjonsskolen. Hun drev med utdanning, av både i vanlig skole, men også av pastorstudenter. Og hun ble kalt søndagsskolens representant, eller barnas representant. Hadde et stort hjerte for barn. Og hun var trofast i tjenesten fram til slutten av 70-tallet. Siste året hadde jeg på kontoret i Oslo som misjonskonsulent. Men over 40 år i tjeneste. Det er noe av grunnlaget. Hun er en del av mange, mange misjonærer, både fra Sverige og Finland og fra andre land som har vært med og jobbet i Kongo, Brazzaville, altså det fransktalende lille Kongo, med en befolkning på omtrent som i Norge. Men Kongokirken der samler vel en 300-400 000 mennesker til gudstjeneste hver søndag, så det er jo ikke en... Det er jo ikke en ubetydelig prosentandel av landets befolkning som går i menighetene våre. Så er vi tilbake til nåtiden. Abdi Pereira med kona Paola og deres 3 barn. Han har de siste 14 årene vært kirkeleder i vår søsterkirke i Venezuela. Vi ble kjent med han for nesten 6 år siden, og jeg har fått vært sammen med dem. Misjonskirken Norge er del ut av et internasjonalt fellesskap som heter IFEC. Det betyr egentlig bare vår internasjonale misjonskirkefamilie. Og Venezuela er en av medlemskirkene. Det er et land som i fjor på denne tida feiret 70 år som selvstendig kirke. De mottok sin første misjonær fra USA i 1897. Så de har også lang tradisjon. Vi var der første gang i 2019, og da hadde de 119 registrerte menigheter. Og så kom jo covid med alle sine utfordringer, og vi hørte fra alle andre samarbeidsland i Latinamerika at man antok at mellom 20-30% av menighetene ikke hadde kommet, altså menighetens medlemmer ikke hadde kommet tilbake til menigheten etter covid. Venezuela de hadde jo problemer lenge, lenge før covid. Og Misjonskirken Norge har siden 2018 vært med og sendt rundt 100 000 kroner i året, som bare har vært en direkte lønnsstøtte til ansatte i kirken. Vi har fått gode rapporter hver eneste måned, svære Excel-ark med navn på de som har fått $20 eller $10 i måneden. Og så er ikke det noe stor sak, men på den tiden og de siste årene så har... Altså, i fjor, for ett år siden, så lå minstelønn i landet lå på $5,4. Så at de fikk $20 ekstra fra venner både i Norge og i andre land som var med og støtte, sier mange av pastorene at det var med å støtte. Det var med å holde motet oppe. Vi ble ikke rike, vi fikk ikke kjøpt veldig, veldig mye mer. For en snittlønn på $5,4 i fjor, den holdt cirka til 1 kilo kjøtt og 3/4 kilo ost. Da var månedslønnen brukt opp, hvis ikke du hadde mer. Så har vi vært inne og støttet, og så kom jeg tilbake i fjor, og så sier Abdi at i år kommer du til å se et annet Venezuela. Du kommer ikke til å kjenne deg igjen fra sist du var her. Og det første jeg ser når jeg kommer i bilen, når de henter meg på flyplassen, det er begynnelsen på en kø som strekker seg flere kilometer til nærmeste bensinstasjon. Altså ingen forandring fra sist. Det jeg kunne se, det var at det var noe flere lys i butikker, og de sier at nå får vi tak i det meste. Problemet er at det koster jo penger, så vi har ikke akkurat det, men det er i hvert fall tilgang på varer nå. For bare noen år siden så hørte vi jo fortellinger om lange, lange køer utenfor butikkene. En dag hadde de fått dopapir, en annen dag hadde de fått ost, en dag hadde de fått egg, og ryktene gikk, og køene var lange for å benytte anledningen. Og så spør jeg Abdi, hva er som er annerledes nå da? Nei, det som er annerledes, sier han, det er at da du var her sist, da var vi ikke forberedt på den krisen. Men det er vi nå. Ja, hva betyr det da, sier jeg? Nei, nå har flere ut av pastorene våre, de har også funnet seg andre jobber ved siden av, som gjør at de får dagliglivet til å gå rundt. Altså situasjonen totalt sett var ikke så veldig mye bedre, men de hadde kjent at de hadde fått en ny glød. De hadde fått en ny måte å se på det. Og så spurte jeg, hvordan er det med menigheten? Har dere mistet mange under covid? Sier han at ja, vi har mistet en del, men vi har fått flere. Og i 2019 var vi 119 menigheter, nå er vi 168. Sånn. Økning på 50%. Det er historier som utfordrer oss som kirkesamfunn i Norge. Venezuela var i sin tid det rikeste landet i Sør-Amerika, med olje. Og de tok noen avgjørelser i landet som er annerledes enn hvordan oljepenger har blitt styrt i Norge. Men i utgangspunktet var ikke folk i Venezuela vant til å være fattig. Og kanskje kan vi som nasjon lære noe ut av de. Og de sier, og ser tilbake på tida, så sier de at da vi var en rik nasjon, så utnyttet vi ikke de mulighetene og den friheten vi hadde. Men så har Gud vært nådig. Abdi, han gikk akkurat av som kirkeleder nå, men han er pastor i en lokalmenighet. Så jeg spurte, hva skal du gjøre nå? Nei, nå kommer jeg til å få enda bedre tid til å undervise på seminaret vårt, og reise og besøke urfolksgrupper i Amazonas, som vi har jobbet med bibeloversettelser i lang tid. Jeg har lyst til å ta med deg, vi fikk et brev fra de i januar i fjor, for da hadde de akkurat fått forrige pengeoverføring fra oss. Vi hadde sendt 100 000, og så får jeg brev tilbake fra Avdi, og så skriver han at tusen takk nok en gang for gaven dere har gitt. Men vi har snakket om de i styret, og vi ser at de fleste pastorer har det bedre nå, så vi trenger ikke bruke alle pengene dere har sendt til det dere sendte de til. Så vi lurer på en ting. Vi har et prosjekt hvor vi oversetter bibeltekster for urfolk i Amazonas. Kunne vi fått lov til å bruke noen av pengene til det? Det er jo ikke vanskelig å si ja til det. Så kommer de sammen. Daniel Cassese, han traff jeg også for noen år siden. Da hadde han akkurat kommet tilbake fra India, sammen med familien sin. De hadde bodd i India noen år som misjonærer. Og så sier han at vi har en sønn som har flyttet til Norge og som har gifta seg. Og så gjør vi litt detektivarbeid, og så finner vi ut at det er Antonio Cassese som jobber i Søgne Misjonskirke. Og som nå på generalforsamlingen i mai er blant de som skal ordineres. Så treffer jeg Daniel, han var med på Liv og Vekst. Vi hadde han oppe på scenen sammen med familien i 2019. Og så har vi hatt litt sporadisk kontakt etter det, men så sitter jeg på under forhandlingene i Venezuela der i fjor vinter, og så får jeg en melding på WhatsApp, hvor det står «Hei, Jon, jeg hører du er på årsmøte jeg utenfor nå. Og så han hjemme en liten tur i Venezuela, for de har fremdeles familie. Men så sier han at vi bor i Spania nå, og jobber blant muslimer utenfor Barcelona. Mennesker som legger livet sitt i Guds hender. India er et tøft sted, tenker vi kanskje. Spania er ganske mye lettere, men de har ikke valgt de letteste oppgavene. Álvaro og Carolina, også fra kirken i Venezuela. Álvaro er advokat, men hadde så mye ansvar som pastor i en lokalmenighet etter hvert, at han tok valget om at han måtte slutte som advokat. Hadde ikke tid til å holde på med det lenger. Det var så mye å gjøre i kirka. I økonomiske nedgangstider så sier han fra seg en stilling, fordi han kjenner at kallet fra Gud er så sterkt. Og så sier han på det samme spørsmålet om hvordan har det blitt bedre, så sier han at nei, jeg som advokat så kan jeg jo ta på meg noen enkeltsaker innimellom som kan spe på økonomien hjemme. Kona Carolina er statsautorisert revisor, men hun har også sagt opp jobben. Hun sier det at til slutt så kunne jeg ikke skrive under alle disse papirene som de mente jeg skulle skrive under. Jeg kunne ikke stå i det. Jeg kunne ikke sette navnet mitt på det som en kristen. Så de driver en menighet sammen. Hun spe på økonomien ved å lage litt smykker, håndlaget smykker. De driver en menighet, og så driver de en nyplanting i en annen by. Og så har de faste undervisningsbolker gjennom året med en gruppe med menighetsplantere. Gregorio Martinez. Jeg havnet ved siden av han i en sesjon. Vi skulle sette vår sammen to og to, og så skulle vi be litt for hverandre, og så høre litt om framtidstankene. Jeg satt ved siden av han og anslo at han antageligvis var på alder med min far, som ble 80 i fjor. Jeg bomma ikke så veldig, jeg bomma med 3 år. Han var 77 da i fjor. Og jeg tenkte at han er kanskje en av de eldre pensjonerte pastorene som er med for å ikke miste kontakten med fellesskapet. Men så spør jeg hva han driver med, og så lyser jeg øynene på han og sier han, «Nei, nå har kona og jeg begynt med en ny menighetsplanting». Det er mennesker som har et så sterkt kall. Her ser dere Abdi sammen med 7 av de som arbeider i dette urfolksprosjektet med oversettelse av bibeltekster. Jeg fikk stående applaus i generalforsamlingen der, fordi at jeg hadde vært på reise i ca. 42 timer før jeg kom. Men det var jo bare fordi jeg måtte jo mellomlande og sove over på et hotell, ikke sant? Så det var jo ikke så ille. De her, de hadde gått i 21 dager i junglen for å komme til det stedet her. Og da de kom, så hadde de jo på en måte bare de enkle klærne de hadde på seg underveis. Så var en av lokalmenighetene som da hadde fått tak i litt klær de kunne låne mens de var der. Skulle gå samme veien tilbake etter årskonferansen. Det er i 2024. Eller 2023. I oktober kunne vi endelig reise tilbake til Kina og Hongkong. Og her fikk vi være med på gudstjeneste på bibelskolen. De har drøyt 100 mennesker på den bibelskolen. Sanxi-provinsen, da, som jeg nevnte litt i stad, den har det er vel en 37-38 millioner mennesker som bor i den provinsen. Så det er jo ganske sammenlignbart med Colombia, da, som er et av våre misjonsland, eller med Polen. Men vi reiser hvert år inn, og så reiser vi til et område av denne provinsen hvor vi hadde misjonærer i sin tid. Her ser dere noen av lederne i landsbyen kaller de det fremdeles i Kina. Det har ikke fått bystatus enda, men det en 300-400 000 mennesker som bor der. Da. Men heter Lonan. Det en av våre tidligere områder. De driver både en menighet sentralt, og så har de noen utposter som veldig mange av menighetene har. I Shenyang-menigheten så feiret de familien og de eldre. Så alle de eldre fikk et silkeskjerf og en lue den dagen, så da var det stas å ta bilder da, sammen med korpset og sanggruppa. Den menigheten her var også en fantastisk historie som går litt imot det som har vært de vanlige historiene da, de siste årene. En menighet som har vokst veldig og som har utviklet seg. Som mange andre gjorde i covid, så drev de også med byggeprosjekt. Men det var ikke fordi at de hadde tenkt å bygge ut kjerka, men pastoren sier at en dag så kom han på jobb, og så hadde det vært en tyfon. Så hele taket lå liksom ned i... Hele taket hadde kollapset. Så de måtte bygge på nytt. Jeg snakket med en broder der som var 94 år nå. Han gliste fra øre til øre, og han sa det at dette er den beste tiden i menigheten som jeg kan huske, sier han. Midt i utfordringene dagens Kina har. En av menigheten i Kongo-Brazzaville, der støtter vi et prosjekt for foreldreløse barn. Den dagen vi skulle ha vært sammen med de, så hadde hun som var daglig leder, hun hadde måttet reise til en annen by i begravelse, sånn at det kom ikke noen andre der den dagen. Men heldigvis så var rektor på skolen, han var på jobb på en lørdag, og det sydde av liv. Ja, det er relativt pene bilder det her da. Jeg tok noen flere bilder, og det er ikke akkurat særlig opppusset. Men 1235 elever har de på den skolen. Og den lørdagen her så var rektor og viserektor til stede. Her ser dere gammel Porsgrunnsgutt, Øyvind Slotta, sammen med Carl Sundberg fra Sverige. Helt til slutt så har jeg bare noen små klipp. Håper ikke dere har sovnet helt. Det er fra en av gudstjenestene i Kina, i kirken i Lonan. Skal vi se, kanskje jeg må ha litt hjelp, så får vi satt i gang. Nei, helt i orden, helt i orden. Så var det her en låt fra Venezuela, og til sist noen barn på søndagsskolen i Kongo. Vi skal se om vi kan få delt det med dere på en eller annen måte. Hadde jeg lyst til å dele litt om det med å sende. Vi har fått et oppdrag, og vi er kalt. Og det er mange måter å bli sendt på, det er mange måter å tjene Jesus på. Noen herfra, noen derfra, noen fra pianokrakken. Men de aller fleste av oss lever jo livet på alle andre mulige måter, hvor vi kommer i kontakt med mennesker. Ofte så handler det om at vi setter oss i en posisjon hvor vi sier til Jesus at «Ok, Jesus, jeg har ikke lyst til det, jeg har ikke lyst til det, jeg har ikke lyst til det, men hvis du vil...» Så sett meg i en situasjon da, som ikke jeg rekker å tenke på eller planlegge for. Hvor jeg kanskje kan være til velsignelse for et annet menneske. Gud velsigne dere.